From the conference center
mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang 177th taunang pangkalahatang kumpirensya ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at pangkalahatang opisyal ng simbahan at musika para sa sesyong ito ng Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast is furnished.
Ang broadcast na ito ay inihahatid bilang serbisyong publiko ng Bonneville Communications. Ang anumang pagkopya, pagre-record, pagsasalin o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal. Si Gordon B. Hinckley, Pangulo ng Simbahan, ang mangangasiwa sa sesyong ito.
We welcome you this morning.
Binabati namin kayo ngayong umaga sa pang-apat na pangkalahatang sesyon ng 177th taunang pangkalahatang kumpirensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Binabati namin kayo mga nakikibahagi sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, internet o satellite. Nagpapasalamat kami sa mga may-ari at operator ng mga pasilidad na naghahatid ng broadcast ng kumpirensyang ito. Nagpapasalamat kami sa pagdalo ng mga lider ng pamahalaan, edukasyon at sibiko ngayong umaga. Ang musika sa sesyong ito ay ihahandog ng Tabernacle Choir sa pagkumpas ni na Craig Jessop at Mac Wilberg kasama sina Richard Elliot at Clay Christiansen sa organo. Sinimulan ng choir ang sesyong ito sa pag-awit ng Panginooy Hari at aawitan nila tayo ngayon ng Pastulan Ko ang ay alay ng Diyos. Ang pambungad na panalangin ay iaalay ni Elder Robert K. Dellenbach ng 70, nasusundan ng pag-awit ng choir ng Ako ay Anak ng Diyos. Si Pangulong James E. Faust, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan, ang ating unang tagapagsalita sa sesyong ito. Pagkatapos ay sina Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng 12 Apostol at si Elder Neil L. Anderson ng Panguluhan ng 70 ang magsasalita sa atin na susundan ni Sister Vicky F. Matsumuri, pangalawang tagapayo sa Primary General Presidency.
Oh.
Our beloved Heavenly Father,
Ama namin nasa langit,
with gratitude we gather before Thee.
Buong pasasalamat po kami nagtitipon-tipon ngayong araw na to sa linggo ng pagkabuhay muli upang pasalamatan ka sa iyong anak sa kanyang walang hanggang pagbayad sala ni Jesucristo.
Father, we pray thy blessings upon the
Ama namin, pinapanalangin po namin na ang mga bagay sa conference na ito, ganun din po ang mga magsasalita. Pinapanalangin po namin ang aming propeta, si Gordon B. Hinckley,
and for his noble counselors, President Thomas,
at sa kanyang mga counselors, President Thomas Monson and James E. Faust. Mahal namin po sila at lahat po ng aming mga propeta, tagakita at tagapahayag. Pinapanalangin po namin, Ama, sa aming mga brothers and sisters na naglilingkod ngayon sa militar. Ingatan mo po sila at basbasan sila. Basbasan mo ng katahimikan. Basbasan niyo rin po ang aming mga misyonaryo. Ganun po ang mga couple missionaries, ang mga mission presidents, ang kanilang mga asawa at ang kanilang mga pamilya, ang mga temple presidencies. At kami nagpapasalamat sa kanilang mga nanunungkulan. At hinihiling po namin niyo pong basbasa amin sa araw na ito, sa konferensyang ito, na ginagawa po namin ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
My dear brothers and sisters and friends,
mahal kong mga kapatid kaibigan, humarap ako sa inyo ng may pagpapakumbaba at panalangin. Nais kong magsalita tungkol sa nakapagpapahilom na kapangyarihan ng pagpapatawad sa magagandang kaburulan ng Pennsylvania. Isang debotong grupo ng mga Kristiyano ang namumuhay ng simple, walang mga kotse, kuryente o modernong makinarya. Nagtatrabaho sila ng husto at tahimik at payapang nabubuhay ng hiwalay sa mundo. Karamihan sa kanilang pagkain ay ani nila sa sariling bukid. Ang mga babae ang nananahi at nagagansilo at nagahabi ng kanilang damit na disente at simple. Kilala sila bilang mga Protestanteng Amish. Isang 32-taong gulang na driver ng truck ng gatas ang nakatirang kasama ng kanyang pamilya sa komunidad ng nilang Nickel Mines. Hindi siya Amish, pero nadaraanan niya sa pagkuha ng gatas ang maraming Amish dairy farm kung saan nakilala siya bilang ang tahimik na manggagatas. Noong nakaraang Oktubre, bigla siyang nabaliw. Sa kanyang kabaliwan, sinisin niya ang Diyos sa pagkamatay ng kanyang panganay at mga alaalang walang kabuluhan. Sinugod niya ang eskwelahang Amish nang walang dahilan, pinawalan ang mga lalaki at matatanda at itinali ang 10 batang babae. Pinagbabaril niya ang mga bata, napatay niya ang mga 5 at nasugatan ang 5 pa. Pagkatapos ay nagpakamatay siya. Ang nakagugulat na karanasang ito ang naging sanhi ng malaking dalamhati sa mga Amish. Pero hindi sila galit. Nasaktan sila, pero hindi sila namuhi.
Their forgiveness was immediately.
Agad silang nagpatawad. Lahat sila ay nagsimulang tumulong sa nagdadalamhating pamilya ng magagatas na magtipo ng pamilya ng magagatas sa bahay niya. Kinabukasan matapos ang pamamaril, isang kapitbahay na Amish ang nagpunta, niyakap ang ama na taong namatay at sinabing, "Patatawarin ka namin." Binisita ng mga leader ng Amish ang may bahay at mga anak ng magagatas upang makiramay, magpatawad, tumulong at magmahal. Halos kalahati ng mga nakipaglamay sa burol ay mga Amish. Bilang ganti, inaniyahan ng mga Amish ang pamilya ng magagatas na dumalo sa serbisyo sa burol ng mga batang babaeng napatay. Kakaibang kapayapaan ang bumalot sa mga Amish nang palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa kalungkutang ito. Malinaw na ibinuod ng isang mamamayan sa lugar ang nangyari matapos ang trahedyang ito nang sabihin niyang, "Iisang wikang sinasambit natin at hindi lang basta English, kundi isang wika ng pagmamalasakit ng komunidad at ng paglilingkod. At oo, isang wika ng pagpapatawad. Isa itong kamanghamanghang pagbubuhos ng lubos na pananampalataya nila sa mga turo ng Panginoon sa sermon sa bundok. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusi." Ipinahayag ng pamilya ng magagatas na nakapatay sa 5 batang babae ang sumusunod sa publiko. Sa mga kaibigan at kapitbahay naming Amish at sa lokal na komunidad, nais ipaalam ng aming pamilya sa bawat isa sa inyo na kami ay tuwang-tuwa sa pagpapatawad, habag at awang ipinadama ninyo sa amin. Ang pagmamahal ninyo sa aming pamilya ay nakatulong sa pagpapahilom na kailangan namin. Ang mga panalangin, bulaklak, card at regalong ipinagkaloob ninyo ay umantik sa aming puso sa paraang hindi masambit. Ang inyong habag ay umabot ng higit pa sa aming pamilya, sa aming komunidad, at binabago ang aming mundo, at taos namin kayong pinasasalamatan dahil dito. Sana'y malaman ninyo na nadurog ang aming puso dahil sa mga nangyari. Lungkot na lungkot kami para sa lahat ng mga kapitbahay naming Amish na mahal namin at patuloy naming mamahalin. Alam namin na maraming kahirapang darating sa lahat ng pamilyang namatayan, Kaya patuloy kaming aasa at magtitiwala sa Diyos sa lahat ng kaaliwan sa paghahangad nating ibangon muli ang ating buhay. Paano na ipahayag ng buong grupo ng mga Amish ang gayong pagpapatawad? Iyon ay dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos at tiwala sa kanyang salita na bahagi ng kaibuturan ng kanilang pagkatao. Itinuturing nila ang kanilang sarili ng mga disipulo ni Kristo at nais nilang sundin ang kanyang halimbawa. Nang marinig ang trahedyang ito, marami ang nagpadala ng pera sa mga Amish bilang pambayad sa pag-alaga sa kalusugan ng 5 batang babaeng naiwan at pagpapalibing sa 5 namatay. Para maipamalas pa ang kanilang pagkadisipulo, nagpasya ang mga Amish na bigyan ng kaunting pera ang nabalo ng magagatas at kanyang 3 anak dahil sila man ay biktima rin ng matinding trahedyang ito. Ang pagpapatawad ay hindi laging dagliang tulad ng sa mga Amish. Kapag minalestya at pinatay ang mga batang inosente, karamihan sa atin ay hindi muna iniisip ang magpatawad. Ang likas nating tugon ay galit. Madarama pa natin na makatarungan lang na paghihigantahan ang sinumang manakit sa atin o sa ating pamilya. Si Dr. Sidney Simon, isang kilalang otoridad sa values realization o pag-unawa sa pagpapahalaga, ay nagbigay ng magandang paliwanag tungkol sa pagpapatawad na angkop sa mga ugnayan ng tao. Ang pagpatawad ay pagpapalaya at mas mainam na paggamit ng lakas na minsan ay nabuhos sa pagtatanim ng sama ng loob, galit at hinanakit. Ito ay muling pagtuklas sa mga lakas na lagi nating taglay at pagsasaayos ng ating walang hanggang kakayahang unawain at tanggapin ang ibang tao at ating sarili. Karamihan sa atin ay kailangan ng panahon upang malimutan ang sakit at kawalan. Marami tayong dahilan para ipagpaliban ang pagpapatawad. Isa na rito ang paghihintay na magsisi ang mga nagkasala bago natin sila patawarin. Subalit dahil doon, nawawalan tayo ng kapayapaan at kaligayahang maaari sana nating kamtin. Kung babalik-balikan natin ang napakatagal ng mga pasakit, hindi tayo liligaya. Ang ilang tao ay nagtatanim ng sama ng loob habang buhay na di batid ang lakas loob na pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin ay makabuluhan at nagpapahilom ng sakit. Mas madaling magpatawad kapag may pananampalataya sa Diyos at tiwala sa Kanyang salita na gaya ng mga Amish. Ang gayong pananampalataya ay nagbibigay kakayahan sa mga tao na matagalan ang pinakamasahol na ugali ng tao. Nagagawa rin nilang isipin ng ibang tao ang mas mahalaga na kakaya nilang magpatawad. Lahat tayo ay nagdurusan ng ilang pasakit sa mga karanasang tila walang kabuluhan na dahilan. Hindi natin maunawaan o maipaliwanag ang mga ito. Maaring hindi na natin malaman kung bakit nangyayari ang ilang bagay sa buhay nito. Ang dahilan ng ilang pagdurusan natin ay Diyos lamang ang nakababatid. Ngunit, dahil nangyayari ito, dapat itong tiisin. Sabi ni Pangulong Hoar W. Hunter, alam ng Diyos ang hindi natin alam at nakikita ang hindi natin nakikita. Ibinigay ni Pangulong Brigham Young ang malalim na ideyang ito na ang ilang pagdurusan natin ay may layunin nang sabihin niyang, bawat kalamidad na maaring dumating sa mga mortal na nilalang ay hahayaang dumating sa ilan upang ihanda sila na magalak sa harapan ng Panginoon. Bawat pagsubok at karanasang pinagdaanan ninyo ay kailangan para sa iyong kaligtasan. Kung mapapatawad natin sa ating puso ang mga nakasakit at nakasugat sa atin, aangat tayo sa mas mataas na antas na paggalang sa sarili at kagalingan. Ipinakikita ng ilang pag-aaral kamakailan na ang mga taong naturuang magpatawad ay hindi gaanong nagagalit, hindi na umaasa, di gaanong nalulungkot, di gaanong nag-aalala, at di gaanong hirap. At dahil dito ay higit na lumalakas. May pasya rin sa isa pang ganitong pag-aaral na ang pagpapatawad ay isang kaloob ng pagpapalaya na may handog ng mga tao sa kanilang sariling. Sa panahon natin ay pinayuhan tayo ng Panginoon, nararapat ninyong patawarin ang isa't isa, at pagkatapos ay nitus niyang ako, ang Panginoon, ay magpapatawad sa iyo ang aking patatawarin, subalit kayo ay kinakailangang magpatawad sa lahat ng tao. Isang membro babae na nagdaan sa masaklap na diborsyo ang tumanggap ng magandang payon na ito mula sa kanyang bishop. Bigyang puwang sa iyong puso ang pagpapatawad, at kapag ito ay dumating, gawin ito. Para sa mga Amish, naroon iyon lagi dahil ang pagpapatawad ay taimtim na bahagi ng kanilang relihiyon. Ang kanilang halimbawa ng pagpapatawad ay dakilang pagpapahayag ng pagmamahal ng isang Kristiyano. Dito sa Salt Lake City noong 1985, si Bishop Stephen Christensen, na bagamat wala namang ginawang masama, ay malupit at walang awang napatay ng isang bomba na nilayon para kilitin ang kanyang buhay. Siya ay anak ni na Mac at Joanne Christensen, asawa ni Terry, at ama ng apat na bata. Sa pahintulot ng kanyang mga magulang, ibinabahagi ko ang natutuhan nila sa karanasang ito. Matapos ang kahindik-hindik na pangyayaring ito, walang tigil na sundan ng mga mamamahayag ang mga membro ng pamilyang Christensen. Minsan ay nainis ang isang membro ng pamilya sa pakikalam ng media hanggang sa kailangan itong pigilan ng ama ni Stephen na si Mac. Naisip noon ni Mac,
"This thing will destroy my family."
Masisira ang pamilya ko kung hindi kami magpapatawad. Hindi titigil ang masamang kaisipan at pagkamuhi kung hindi natin ito iwawaksi sa ating puso. Dumating ang paghilom at kapayapaan nang alisin ng pamilya sa kanilang puso ang galit at nakayanan nilang patawarin ang lalaking pumatay sa kanilang anak. Kamakailan lang may dalawa pang trahedyang nangyari sa atin dito sa Utah na nagpamalas ng pananampalataya at nakapagpahilom ng kapangyarihan ng pagpatawad. Si Gary Saran, na ang asawa at dalawang anak ay namatay noong bisperes ng Pasko nang nabundol ng truck ang kanilang sasakyan, ay agad nagpatawad at nag-alala sa di umano'y lasing na driver. Noong nakaraang Pebrero, nang mabundol ang kotse na sasakyan nila Bishop Christopher Williams, kinailangan niyang magdesisyon na patawarin ng walang kondisyon ng driver na naging dahilan ng aksidente upang walang makahadlang sa proseso ng pagpapahilom. Ano ang matutuhan natin lahat sa mga karanasang tulad nito? Kailangan nating maunawaan at kilalanin ang pagkagalit. Kailangan ng pagpapakumbaba para magawa ito. Ngunit kung luluhod tayo at hihingi sa Ama sa langit ng inspirasyong magpatawad, tutulungan niya tayo. Inutusan tayo ng Panginoon na magpatawad sa lahat ng tao para sa ating kabubuti dahil ang pagkamuhi ay hadlang sa espiritual na pag-unlad. Sa pagwawaksi ng pagkamuhi at kapaitan lamang maaaliw ng Panginoon ang ating puso tulad ng ginawa niya para sa komunidad ng mga Amish, sa mga pamilyang Christensen, Saran at Williams. Siyempre pa, kailangan mapangalagaan ang lipunan laban sa mga walang pusong kriminal dahil ang awa ay hindi makaaagaw sa katarungan. Napakaganda ng pagtalakay ni Bishop Williams sa konseptong ito nang sabihin niyang ang pagpapatawad ay pinagmumulan ng kapangyarihan, ngunit hindi nito napapawi ang mga bunga nito. Pagdating ng trahedya, hindi tayo dapat maghangad ng makapaghiganti. Sa halip, hayaan nating manaig ang katarungan at magparaya. Hindi madaling magparaya at alisin sa ating puso ang galit. Nag-alok ang tagapagligtas ng mahalagang kapayapaan sa ating lahat sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala. Ngunit dumarating lamang ito kapag handa tayong iwaksi sa ating damdamin ng galit, pagkayamot, o paghihiganti. Para sa ating lahat na nagpapatawad sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, maging iyong mga nakagawa ng mga malubhang krimen, ang pagbabayad sala ay nagdudulot ng malaking kapayapaan at alin. Tandaan natin na kailangan natin magpatawad upang mapatawad. Sa mga salita ng isa sa mga paborito kong himno, magpatawad sa kapwa upang mapatawad ka. Buong puso at kaluluwa kong pinaniniwalaan ang nakapagpapahilom na kapangyarihang dumarating sa atin kapag sinusunod natin ang payo ng tagapagligtas na magpatawad sa lahat ng tao sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
I have felt impressed to speak
Naka-inspirasyon akong magsalita tungkol sa diborsyo. Masayalang paksa ito dahil inilalabas ito ang matitinding damdamin ng mga taong naapektuhan sa iba't ibang paraan. Ang tingin ng ilan sa kanilang sarili o sa kanilang mga mahal sa buhay ay biktima sila ng diborsyo. Ang tingin naman ng iba sa sarili ay nakinabang sila rito. Ang tingin ng ilan sa diborsyo ay katibayan ng kabiguan. Itinuturing naman ng iba na ito ay mahalagang paraan ng pagtakas mula sa buhay may asawa. Sa ano pamang paraan na apektuhan ng diborsyo ang karamihan sa mga pamilya sa simbahan. Ano man ang iyong pananaw, makinig sana kayo habang sinisikap kong magsalita ng malinaw tungkol sa mga epekto ng diborsyo sa walang hanggang ugnayan ng mga pamilya na hangad natin sa ilalim ng plano ng Ebanghelyo. Nagsasalita ako dahil sa pag-aalala, ngunit umaasa. Nabubuhay tayo sa isang daigdig kung saan nanganganib ang buong konsepto ng kasal at diborsyo ay karaniwan. Ang konsepto na matindi ang hangarin ng lipunan na pangalagaan, ang pagsasama ng mga mag-asawa para sa ikabubuti ng lahat, gayon din ang mag-asawa at kanilang mga anak, ay napalitan na para sa marami ang idea na ang kasal ay pribadong relasyon lamang ng dalawang taong nasa hustong gulang na nagkasundong magsama. Ang mga bansang walang batas noon ukol sa diborsyo ay meron na ito ngayon. At karamihan sa mga bansa nagpapahintulot ng diborsyo ay lalo pang naging maluwag dito. Sa kasamaang palad, sa kasalukuyang mga batas na nagpapahintulot ng diborsyo, walang dahilan mas madaling putulin ang relasyon sa inayawang asawa kaysa relasyon sa inayawang empleyado. Itinuturing pa ng ilan ang unang kasal bilang panimulang kasal para isang munting tahanang titirhan sandali bago makakita na lilipatan. Ang paghina ng konsepto na ang kasal ay permanente at mahalaga ay magpapalawak ng epekto. Dahil sa impluensya ng sarili nilang mga magulang o ng popular na mga idea na ang kasal ay pagkakaaliping hadlang sa katuparan ng mithi na isang tao, iniiwasan na ilang kabataan ng pag-aasawa. Maraming nag-aasawa na ayaw magbigay ng lubos na katapatan at handang tumakbuhan ng unang mabigat na hamon. Sa kabaligtaran, nagbabala ang mga makabagong propeta na ang pagturing sa kasal bilang simpleng kontratang maaring pasukin kailanman ito naisin at pawalang bisa sa unang paghihirap ay isang kasamaan na nararapat sa matinding kaparusahan, lalo na kapag may mga batang nagdurusa dahil dito. Noong unang panahon, at kahit sa ilalim ng mga batas ng mga katutubo sa ilang bansa na may mga miyembro na tayo, ang kalalakihan ay may kapangyarihang diborsyohin ang kanilang asawa sa munting kadahilanan. Ang gayong di makatwirang pang-api sa kababaihan ay hindi gusto ng tagapagligtas na naghayag. Dahil sa kaligtasan ng inyong puso ay pinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiniwalayan ang inyong mga asawa. Dapat buhat sa pasimula ay hindi gayon. At sinabi ko sa inyo, sinuwang ihiwalay ang kanilang asawang babae, liban akong pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala. At ang mga asawa sa mga babaeng iyon na hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalo niya. Ang uri ng kasal na kailangan para sa kadakilaan, natataga sa kawalang hanggang at tulad sa Diyos, ay hindi nag-iisip ng diborsyo. Sa mga templo ng Panginoon, ang mga kasintahan ay kinakasal para sa buong kawalang hanggan. Ngunit hindi nararating na ilang mag-asawa ang mithing iyon. Dahil sa katigasan ng ating mga puso, hindi pinatutupad ngayon ng Panginoon ang mga bunga ng celestial na pamamantayan. Pinapayagan niyang mag-asawang muli ang mga taong nakipagdiborsyo na hindi na bahira ng imoralidad na tinutukoy sa mas mataas na batas. Kung hindi nakagawa ng mabigat na kasalanan ang miyembong nakipagdiborsyo, maaari siyang makakuha ng temporal recommend batay sa gayon ding mga panamantayan ng pagkamarapat na angkop ng iba pang mga miyembro. Maraming mabubuting miyembro ng simbahan na nagdiborsyo. Sa kanila ako unang magsasalita. Alam namin na marami sa inyo ang mga inosenteng biktima, mga miyembro ang dating asawa ay paulit-ulit na sumisira sa mga sagradong tipan o iniwan o ayaw kampanan ang mga responsibilidad ng isang asawa sa mahabang panahon. Ang mga miyembrong dumadanas ng gayong pag-aabuso ay alam mismo ang mga sitwasyong mas malala pa kaysa diborsyo. Kung lumalamig ang mga pagsasama ng mag-asawa at wala ng pag-asang magkabalikan pa, kailangan ay may paraan para wakasan ito. May nakita akong ganito sa Pilipinas. Dalawang araw matapos silang makasal sa templo, iniwan ng lalaking kanyang bata pang asawa at wala nang nabalitaan sa kanya sa loob na mahigit 10 taon. Isang babaeng may asawa ang umalis at kumuha ng diborsyo sa ibang bansa. Ngunit ang kanyang asawa na naiwan ay kasal pa rin ay ayon sa batas ng Pilipinas. Dahil walang diborsyo sa bansang iyon, ang mga inosenteng biktimang ito ng pang-iiwan ay walang paraan para wakasan ang kanilang katayuan bilang may asawa at magpatuloy sa kanilang buhay. Alam namin na iniisip ng iba ng may pagsisisi na may bahagi sila o sila ang may malaking kasalanan sa diborsyo. Lahat ng dumadanas ng diborsyo ay alam ang pait na dulot nito at kailangan ng nagpapahilom na kapangyarihan at pag-asang nagmumula sa pagbabayad sala. Nariyan ang nagpapahilom na kapangyarihan at pag-aasang iyon para sa kanila at sa kanilang mga anak. Magsasalita naman ako ngayon sa mga miyembrong may asawa, lalo na sa sino mga nag-iisip na makipagdiborsyo. Hinihimo ko kayo ng husto at ang mga taong nagpapayo sa inyo na harapin ang katotohanan na karamihan sa mga problema sa pagsasama ng mag-asawa ay hindi diborsyo. Ang lunas ay kundi pagsisisi. Kadalasan ang dahilan ay hindi pagkakasundo, kundi pagiging makasarili. Ang unang hakbang ay hindi paghihiwalay, kundi pagbabago. Hindi solusyon sa lahat ng diborsyo at madalas itong lumilikha ng matagalang sama ng loob. Nalaman sa isang malawakang pangdaigdigang pag-aaral ng mga antas ng kaligayahan bago at matapos, ang mahalagang kaganapan sa buhay na karaniwan ay lalong higit na tagumpay ang mga tao sa pagbawi ng kaligayahan pagkatapos mamatay ang isang asawa kaysa pagkatapos ng diborsyo. Ang mga mag-asawang umaasa na malulutas ang diborsyo, ang mga pagtatalo ay madadalas malaman, lalo na kapag may mga anak, ay lumilikha ng panibagong mga problema. Isipin mo na ang mga bata. Dahil pinaghihiwalay ng diborsyo ang kapakanan ng mga anak, at kapakanan ng kanilang mga magulang, ang mga anak ang mga unang biktima nito. Sinabi sa atin ng scholar tungkol sa buhay, may pamilya na ang pinakamahalagang dahilan ng pagbabaliwala ngayon sa kapakanan ng mga bata ay ang panghina ng pagsasama ng mag-asawa dahil kapag hindi matatag ang pamilya, nawawala ng malasakit ang mga magulang sa mga anak. Alam natin na ang anak na lumaki sa tahanang iisang magulang pagkatapos ng diborsyo ay mas mapanganib na malulong sa droga, alak at mahilig sa sex, umaba ang marka sa eskwelahan at dumadanas sa ibang-ibang uri ng kalupitan. Ang mag-asawang may mabigat na problema sa kanilang pagsasama ay dapat makipagkita sa kanilang bishop. Bilang hukom ng Panginoon, magbibigay siya ng payo at siguro ay magiging pagdidisiplina na hahantong sa paghihilom. Hindi pinapayuhan ng mga bishop ang mga miyembro na magdiborsyo, ngunit matutulungan nila ang mga miyembro sa mga bunga ng kanilang mga desisyon. Sa batas ng Panginoon, ang kasal, tulad ng buhay ng tao, ay mahalaga at buhay. Kung may sakit ang ating katawan, nais natin gumaling ito. Hindi tayo susuko. Hanggat may pag-asang mabuhay, nais nating gumaling ng paulit-ulit. Dapat ay ganito rin sa pagsasama nating mga mag-asawa at kung hanapin natin ang Panginoon, tutulungan niya tayo at pagagalingin. Dapat gawin ng mag-asawang banal sa mga huling araw ang lahat ng kaya nila upang mapatibay ang pagsasama nilang mag-asawa. Dapat nilang sundin ang payo ng pagyamanin ng kasal sa mensahe sa unang panguluhan sa April 2007 Ensign. Para maiwasan ang tinatawag na di pagkakasundo, dapat silang maging matalik na magkaibigan, mabait na mapagbigay, sensitibo sa pangailangan ng isa't isa. Lagi nilang hangarin mapaligaya ang isa't isa.
Of course, there can be times.
Siyempre, may mga pagkakataon na nagkukulang isa at nasusugatan at nasasaktan naman ang isa. Kapag nangyari iyan, dapat timbangin ng taong pinagkasalahan ang bigat na nadaramang kabiguan laban sa mabuting bagay na nangyari noong nakaraan. Huwag isaisip ang mga nakagawang kamalian at paulit itong gunitain. Sa pagsasama ng mag-asawa, nakakasira ang pagtatanim ng puot. Ang pagpatawad ay banal. Hingi ng patnubay ng Espiritu ng Panginoon upang mapatawad ang mga kamalian. Madaig ang mga kahinaan at mapatatag ang mga ugnayan. Kung nagsasama na lang kayo ng dahil sa kasal, pakiusap, maghawak kamay kayo, kasamang lumuhod at sa taimtim ng panalangin ay hingi ng tulong ng nagpapahilom na kapangyarihan ng pagbabayad sala. Ang inyong pagkumbaba at nagkakaisang pagsamo ay lalapit sa inyo sa Panginoon at isa-isa at makakatulong upang kayo mag-asawa ay muling magkasundo. Pag-isipan ng mga punang ito ng isang matalinong bishop na malawak ang karanasan sa pagpapayo sa mga miyembro na may problema sa asawa. Na magsalita tungkol sa mga nagdiborsyo sa bandang huli, sinabi niya, sa buong mundo, bawat mag-asawa o individual ay nagsasabing alam nila na hindi mabuti ang diborsyo, ngunit iginiit nila ang lahat na iba sa kanilang sitwasyon. Sa buong mundo, nakatuon ang pansin nila sa pagkakamali ng asawa at kaunti lang ang inaako ng responsibilidad sa sariling pag-uugali. Wala nang komunikasyon. Sa buong mundo, nililingon nila ang nakaraan at ayaw nilang kalimutan ang nagawang kamalian ng asawa at magpatuloy. Kung minsan mabigat ang nagawang kasalanan, ngunit kadalasan tumitigil lang silang magmahalan, nagsasabing hindi na niya matugunan ang pangailangan ko o nagbago na siya. Lahat ay nag-aalala sa magiging epekto nito sa mga bata, ngunit sa tuwi na ang katapusan ay mas mahirap para sa kanila magsama at mag-away. Sa kabaligtaran, ang mga mag-asawang sumusunod sa payo ng bishop na ito at natiling magkasama ay naging mas matatag sa kanilang pagsasama. Ang pag-asang iyon ay nagsimula na magkasundo silang dalawa na sundin ang mga kautusan, manatiling aktibo sa kanilang pagsisimba, magbasa ng mga banal na kasulatan at manalangin at punan ang kanilang mga pagkukulang. Kanilang kinilalang kahalagahan at kapangyarihan ng pagbabayad sala sa kanilang asawa at sa kanilang sarili at nagtiyaga sila at paulit-ulit na nagsisikap. Nang gawin ang mag-asawang pinayuhan niya ang mga bagay na ito at nagsisi at nagsikap na maisalbang kanilang pagsasama, inuulat ng bishop na ito na ang paghilom ay 100% nakamtan. Kahit ang mga taong nag-aakala na ang kanilang kabiyak ang dapat sisihin ay hindi dapat madali sa pagkilos. Nalaman sa isang pag-aaral na walang katibayan na mas lumiligaya ang mga mag-asawa nang magdiborsyo o maghiwalay kaysa manatiling nagsasama na hindi maligaya. Dalawa sa tatlong mag-asawang hindi maligaya na umiiwas sa diborsyo ang nag-ulat na naging maligaya ang pagsasama nilang mag-asawa makaraan ng 5 taon. Nagpaliwanag ang isang babaeng nagtiyaga sa mapait na karanasan sa pag-aasawa sa loob ng 10 taon hanggang sa lumaki ang mga anak. 3 kaming partido sa aming pagsasama, ako, ang asawa ko at ang Panginoon. Sinabi ko sa sarili ko na kung magtiyaga kaming dalawa, makaya namin ito. Ang kapangyarihan ng pag-asa na ipinamala sa mga halimbawang ito ay ginagantimpalaan kung minsan ang pagsisisi at pagbabago, ngunit kung minsan ay hindi. Iba-iba ang mga sitwasyon ng mga tao, hindi natin makokontrol at hindi tayo responsable sa mga pagpili ng iba, kahit nasaktan nila tayo ng husto. Tiyak kong mahal at pinagpapala ng Panginoon ang mga mag-asawa na buong pagmamahal na sinisikap na tulungan ng kabiyak sa pakikibaka sa malaking problemang tulungan tulad ng pornografiya o iba pang nakalulong na gawi o matagalang bunga ng pang-abuso dinanas nila nung bata pa sila. Ano man ang bunga at gaano man kahirap ang inyong mga naranasan, may pangako na hindi ipagkakait sa inyo ang mga biyaya ng walang hanggang ugnayan ng pamilya kung mahal ninyo ang Panginoon. Sinusunod ang kanyang mga utos at ginagawa ang lahat na inyong makaya. Nang ang batang si Jacob ay dumanas ng mga kahirapan at maraming kalungkutan dahil sa mga ginawa ibang miyembro ng pamilya, tiniyak sa kanya ni Amang Lihay, nalalaman mo ang kadakilaan ng Diyos at ang kanyang ilalaan ang iyong mga paghihirap para sa iyong kapakinabangan. Gayon din tiniyak sa atin ang apostol na si Pablo na lahat ng bagay ay nakakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa pagtatapos, salita ako ng maikli sa mga nagbabalak mag-asawa. Ang pinamainam na paraan para maiwasan ang diborsyo mula sa isang taksil o pang-abuso ayaw sumuportang asawa ay iwasang makasal sa gayong uri ng tao. Kung gusto ninyong lumigaya sa pag-aasawa, magtanong-tanong kayo. Ang mga pakikisama sa pamamagitan ng pagsasama lang o pakikipagpalitan ng impormasyon sa internet ay hindi sapat na batayan para magpakasal. Dapat may mag-date kayo at sundan ito na maingat at pinag-iisipang mabuti at masusing pagliligawan. Dapat may mga pagkakataong sapat upang makita ugali ng taong maaring pakasalan. Dapat malaman ng mga taong nakatakda ng ikasal ang lahat ng kanyang alamin tungkol sa pamilya na mapapangasawa niya. Sa lahat ng ito, dapat nating matanto na ang mabuting pag-aasawa ay hindi nangangailangan ng perpektong lalaki o perpektong babae. Ang kailangan lamang ay isang lalaki at isang babaeng kapwa nagsisikap ng tapat tungo sa pagiging perpekto. Itinuro ni Pangulong Spencer W. Kimball, dapat matanto ng dalawang ikakasal na upang lumigaya sa buhay may asawa, kailangan maunawaan nila na ang kasal ay sakripisyo, pagbibigayan at pagkabawas ng ilang pansariling kalayaan. Ito'y nangangahulugan ng mahaba, mahirap na pamumuhay. Ito'y nangangahulugan ng mga anak na magdudulot ng mga pasaning pinansyal, mahirap na pagsisilbi, mga pag-aaruga at pag-aalala. Ngunit nangangahulugan din ito na pinakamalalim at pinakamatamis sa damdamin sa lahat. Mula sa sarili kong karanasan, pinatotohanan ko ang matamis na pagsasama ng mag-asawa at buhay na may pamilya na inirawan sa pagpapayag ukol sa mag-anak na nakasalig sa mag-asawang may banal na tungkuling mahalin at kalingayin ang bawat isa at kanilang mga anak at sa mga turo ng Panginoong Hesukristo. Pinatotohanan ko na siya ang ating tagapagligtas at nagdarasal ako sa kanyang pangalan para sa lahat na nagsisikap na makamit ang sukdulang mga pagpapala na walang hanggang pamilya sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
I take as my subject today.
Ang paksa ko ngayon ay tungkol sa sinabi ni Pangulong Hinckley sa pangkalahatang kumpresya noong Abril 1973. Kauwi ko lang mula sa aking misyon, tila maraming bagay ang mangyayari sa aking inaharap. Mapipili ko kaya palagi at tama habang buhay? Kinuwento ni Gordon B. Hinckley ang tungkol sa isang batang opisyal ng hukbong pandaragat sa Asia. Hindi siya Kristiyano, pero nung training sa Estados Unidos, nalaman niya ang tungkol sa simbahan at labinyagan. Tinanong ni Pangulong Hinckley ang opisyal, ang mga tao sa inyo ay hindi mga Kristiyano. Anong mangyayari kapag umuwi kang Kristiyano at lalo pa isang Kristiyano Mormon? Nabahala ang opisyal at sinumagot siya, malulungkot ang pamilya ko. Tungkol sa mga hinaharap at trabaho ko, maaaring maipagkait sa akin ang lahat ng oportunidad. Tinanong ni Pangulong Hinckley, handa ka bang magpakasakit para sa Ebanghelyo? Basa ng luha, sinugot niya ito ng isang tanong. Totoong Ebanghelyo, di ba? Sumagot si Pangulong Hinckley, oo, totoo ito. At sumagot ang opisyal, kung gayon, may iba pa bang mas mahalaga? Sa paglipas ng mga taon, inisip kong mabuti ang mga salitang ito. Totoong Ebanghelyo, di ba? Ano pa ang mas mahalaga? Ang layuning isa na katuparan natin ay totoo. Ginagalang natin ang mga paniniwala ng ating mga kaibigan at kapitbahay. Lahat tayo anak ng Diyos. Marami tayong matutunan mula sa iba tungkol sa pananampalataya at kabutihan. Ngunit, alam natin na si Jesus ang Kristo. Siya ay nabuhay na muli. Sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang priesthood ng Diyos ay ipinanumbalik. Nasa atin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang aklat ni Mormon ay totoo. Tiyak ang mga pangako sa templo. Ipinahayag ng Panginoon ang kakaiba at natatanging misyon ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw na maging ilaw ng sanlibutan at sugo sa harapan niya upang ihanda ang daan para sa kanya habang ang ebanghelyo ay lumalaganap hanggang sa dulo ng mundo. Totoo ang ebanghelyo, di ba? Kung gayon, may iba pa bang mas mahalaga? Para sa ating lahat, may iba pang mga bagay na mahalaga. Nang marinig ko ang mensahe ni Pangulong Hinckley nung ako ay na 21 taong gulang lamang, kinailangan kong mag-aral mabuti. Kailangan kong magtrabaho para maging may pagtuloy ang aking pag-aaral. Pinag-isipan ko paano ko mapasagot ang isang magandang dalaga para pakasal sa akin. At naranasan ko ang iba na pang makabuluhang aktibidad. Paano natin mahahanap ang ating daan tungkol sa maraming mahalagang bagay? Pinasisimple at dinadalisay natin ang ating pananaw. Ang ilang bagay ay masama at dapat iwasan. Ang ilan ay kasiyasiya. Ang ilan ay mahalaga. At ang ilan naman ay talagang napakahalaga. Sabi ng tagapagligtas, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay, siyang iyong sinugo na makatuwid bagay si Jesucristo. Ang pananampalataya ay hindi lamang nadarama, ito isang desisyon. Sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral, pagsunod, at mga tipan, pinatitibay at pinalalakas natin ang ating pananampalataya. Ang matibay na pananampalataya sa tagapagligtas at sa kanyang gawain sa mga huling araw ay tulad ng isang lente na tumutulong sa atin makita upang mahatulan ang wasto. Ganito ang sinabi ni Pangulong Hinckley. Kapag ang isang tao ay nahikayat ng matibay at malakas na paniniwala sa katotohanan, dinidisiplinan nga niya ang kanyang sarili dahil hindi dahil sa inuutos ng simbahan, kundi dahil sa kaalaman ng kanyang puso. Sapat ba tayong nahikayat ng matibay at malakas na paniniwala sa katotohanan? Nakikita ba sa atin mga pagpili ang paghihikayat na ito? Tayo ba ay nagiging taong gusto nating maging? Totoo ang ebanghelyo, di ba? Kung gayon, may iba pa bang mas mahalaga? Alam natin ang tama. Ilang taon ang nakalipas, sinamahan ko ang aking asawang si Kathy sa aming mga apo habang wala ang kanilang mga magulang. Tinulak ng malakas ang 4 na taong gulang na apo ang kanyang nakababatang kapatid. Matapos mapatahan ang umiiyak na bata, bumaling siya sa 4 na taon at nag-aalang tinanong, bakit mo tinulak ang iyong nakababatang kapatid? Tinignan niya ang kanyang lola at sumagot, Lola, sorry po, nawala ang singsing kong CTR. Hindi ako makapagpili ng tama. Kailangan natin mag-ingat dahil ang pangangatuwiran ay makakahadlang sa ating pag-unlad. Ang matibay at malakas na paniniwala sa katotohanan ay matatagpuan sa mga puso ng mga banal sa mga huling araw sa buong mundo. Ang malakas na pananampalatayang ito ay nakapagpapasulong sa gawain ng kaharian. Maraming taon na nakalipas, kami ng asawa ko ay nasa tabi ng isang matapang na sister sa Pransya noong ang kanyang asawa ay namatay 30 taong gulang. Tila nakapanghihina ang responsibilidad na turuan mabuti at gabayan mag-isa ang 4 na musmus na anak. Ngunit pagkaraan ng 16 na taon, nakauwi na ang 3 anak na lalaki mula sa misyon. Ang kanyang anak na babae ay nabuklod sa templo. Merong isang brother sa Brazil na naging miyembro ng simbahan noong edad 16. Ang tanging miyembro ng kanyang pamilya. Nang nag-mission siya, tumanggi ang kanyang magulang. Wala siyang nabalitaan mula sa kanila noong siya'y nag-mission. Gayunpaman, masaya ang wakas ng kwento dahil ngayon siya isang may magandang pamilya, nagtatrabaho bilang dentista, at gusto ng kanyang magulang na mahikayat niya ang kanyang kapatid sa nalalaki sa simbahan. May kilala ako sa brother sa Latin America na patapos mabinyagan, nagpasyang hindi lang siya magbayad ng buong ikapo, kundi magbabayad ng buo ng kanyang buwis, isang bagay na hindi nagagawa ng kalaban niya sa negosyo. Pinagpala siya ng Panginoon sa kanyang katapatan. Maraming sakripisyo ang nagagawa na hindi natin napapansin. Mga nakauwi ng misyonary na hindi pinapaliban ang responsibilidad na humanap ng asawang makasama. Mabubuting kababaihan na gustong magkaanak at iukol ang kanyang buhay sa pag-aalaga sa kanilang sa pagmamahal at katotohanan. Mga mag-asawang nag-ahanap ng mas maraming oras sa pagpunta sa templo at makasama sa templo. Maaaring magkaroon ng mga bata na sa pananampalataya. Merong isang kabataan sa Seoul, Korea, na dahil sa abalang schedule, pag-aaral ay gabi na umuwi bawat araw, pero dumalo siya sa seminary mga 6 ng umaga, araw-araw isang linggo. May isang 8 taong gulang na manlalaro ng baseball, isang pangunahing manlalaro sa kanyang koponan na nagpaliwanag sa kanyang coach na hindi siya sasali sa huling laro sa kampiyonado dahil ito ay ilinggo. Maraming mga Diyos lamang nakakaalam sa maraming napapansing paggawa ng mga pananampalataya. Totoo ang ebanghelyo, di ba? Ano pang mas mahalaga? Sabi ng Panginoon, datapwat, hanapin ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay padadagdag sa inyo. Totoo ito, at talagang napakalaga nito. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
I love the Book of Mormon.
Mahal ko ang Aklat ni Mormon. Mayroon itong magagandang kwentong pambata. Ngunit ang mas mahalaga, nagtuturo ito ng mga walang kupas na mga aral na kadalasan ay ikinikwento sa mga awit sa primary. Halimbawa, isang mahalagang aral ang matatagpuan sa awit tungkol sa hukbo ni Hilaman. Inaawit natin tulad ng hukbo ni Hilaman, bata pang naturuan. Pakiramdam rin ng marami sa atin na para silang tulad ni Nipay, isinilang sa maka-Diyos na mga magulang. Ang mensahe ko sa araw na ito ay para sa inyong mga unang henerasyon ng mga miyembro na isinilang sa butihing mga magulang, ngunit hindi pa naturuan ng ebanghelyo sa kanilang mga tahanan. Sa halip na maging tulad ng hukbo ni Hilaman na tinuruan ng kanilang mga ina, na sila ililigtas ng Diyos, maaaring gaya ninyo ang kanilang mga magulang na mga tao ni Amon na lumaking hindi naniniwala. Makatutulong kung babalik-aralan natin ang kwento tungkol sa mga tao ni Amon. Sila ay mga lamanita na tinuruan ang ebanghelyo ni na Amon, Aaron, at iba pa. Nang tagapin nila ang ebanghelyo, sila ay tinawag ng mga anti-Nipay-Lehi. At pagkaraan ay tinawag ng mga tao ni Amon. Ang mga lalaki ng mga tao ni Amon ay ang hukbo ni Hilaman na tumulong sa pakikidigma laban sa mga hindi nagbabalik loob ng mga lamanita. Kaya't ang lakas ng hukbo ni Hilaman ay nagmula talaga sa kanilang mga magulang na mga tao ni Amon. Sila ang mga unang natuto ng ebanghelyo mula sa mga banal na kasulatan. Sila ang mga natuto tungkol sa bisa ng panalangin. At sila ang mga nakipagtipan at ipinamuhay ang mga tipan sa Panginoon. At kung paanong nagsimula ito sa kanila, ay gayon din na nagsisimula ito sa inyo. Bilang mga unang henerasyong miyembro, kayo ang nagsisimula ng cycle ng pagtuturo at pagpapalakas ng susunod na henerasyon. Si Aaron ay isang dakilang misyonero noon ay ginamit ang mga banal na kasulatan upang turuan ang hari ng mga lamanigta at ang mga tao ni Amon tungkol sa panampalataya at pagsisisi tungkol kay Jesu Kristo. Ngayon, ang pagbabasa at pag-aaral ng mga banal na kasulatan ay patuloy na nagpapatatag ng ating pananampalataya. Tumutulong upang mapaglabanin natin ang tukso at lahat ng mapreps sa Ama sa Langit. Ibinahagi ni Pangulong Boyd K. Parker ang kanyang unang pagtangka bilang teenager na basahin ang Aklat ni Mormon. Ako, si Nipay na isinilang sa butihing mga magulang. Nakakatuwa at nasusunod ko iyon hanggang sa makarating ako sa mga kabanata ni Isaiah. Makalipas ang ilang buwan, nagpasya akong basahin muli ang aklat ni Mormon. Nabasa ko, ako si Nipay na isinilang sa butihing mga magulang, ngunit sa tuwing naroon ako sa mga kabanata ni Isaiah, sa wakas, nagpasya akong basahin na ang mga ito. At syempre pa, binasa ni Pangulong Packer ang mga ito. Pagtsatsaga ang susi. Sa bawat pagbabasa ng mga banal na kasulatan, nagkakaroon ng kahulugan ng di pamilyar ng mga salita. Mababasa ninyo ang tungkol sa mga bayani at mga katapangan. Malalaman ninyo ang tungkol sa awa ng Panginoon. At higit sa lahat, madarama ninyo ang pag-ibig ng Diyos at malalaman na si Jesucristo ang ating tagapagligtas. Ang panalangin ay isa pang paraan para patatagin ang pananampalataya ng gustong malaman ang hari ng lamanita ang dapat niyang gawin upang matanggap ang kagalakan ng Ebanghelyo, nagdasal siya sa Panginoon. Tayo rin ay may pangako na kung hihingi tayo, ibibigay ito sa atin. Si Stanley isang 19 na taong gulang na imbestigator sa Hong Kong. Sabik siyang nalaman ang tungkol sa Ebanghelyo at inais mabinyagan hanggang batikusin ang kanyang mga kaibigan ng simbahan. Nakipagkita siya sa mga misyonero. Nagpatotoo sila sa kanya kaya't sasagutin ang kanyang panalangin. Inaniyayahan nila itong lumuhod at itanong sama sa langit kung totoo ang mga turo. Ang isang munang kumpanya ang nag-alay ng maikling panalangin at sumunod ang isa pa. Sumunod din na lang si Stanley na matapos. Tinanong siya, Stanley, anong pakiramdam mo? Dahan-dahan siyang nagangat ng ulo at halos pabulos na sumagot, binyag, binyag. Panghuli, ang paggawa at pagtupad ng mga tipan ay nakakaragdag din ng pananampalataya. Nakipagtipan ng mga tao ni Amo na kaysa padanakin ang dugo ng kanilang mga kapatid ay ibibigay nila ang kanilang buhay. Nakikipagtipan tayo kapag bininyagan tayo at tinataglay ang pangalan ni Kristo. Ipinaalala sa atin ang mga tipan na iyon kapag nakikipagbahagi tayo sa sacrament at kapag tinupad natin ang mga tipang yan, palaging mapapasa atin ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, maging ang mga aliw ang nagtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Isang babae sa Mexico City na 16 taong gulang nang kumutok sa kanyang pinto ang mga missionary. Sinabi niya na habang nagtuturo sila sa pamamagitan ng Espiritu, parang inalis nila ang benda sa aking mga mata at pinalilinaw ng Panginoon ang aking pangunawa. Ang salita ng Diyos at ang aking mga dalangin ang nagpalakas sa akin para mapaglabanan ko ang kasunod na pagsubok. Ang pangarap ko sa aking ama. Nang talikuran ako ng aking pamilya dahil sa aking binyag, pinalakas ako ng Espiritu ng Panginoon sa pagbulog ng magpatuloy ka, sige. Ang ilan sa inyong mga kamag-anak ay magiging mga miyembro ng simbahan. Ang mga banal na kasulatan, panalangin at paggawa, pagtupad ng mga tipan ay hindi lamang nakatulong sa mga tao ni Amon, kundi pati sa mga unang henerasyon ng mga miyembro sa lahat ng dako. Kabilang na ako. Bagamat isinilang ako sa butihing mga magulang, hindi ako naturuan ng Ebanghelyo sa tahanan.
However, my parents did teach.
Tinuruan ako ng aking mga magulang ng kagandahang asal at mabuting pag-uugali. Naalala ko pa na tinulungan ako ng tatay ko na hindi miyembro sa pagsulat ng una kong pananalita sa simbahan. Ang paksa ay tungkol sa katapatan. At sa halip na banggatin ang 13 saligan ng pananampalataya, ginamit ang halimbawa ng isang taong ang palayaw ay Annals A. Ang mga guro sa primary leader sa young women at mga leader ng priesthood ang nagturo sa akin ng Ebanghelyo. Noong 7 taong gulang na ako, itinuro sa amin ang aking guro sa Junior Sunday School ang tungkol sa panalangin at gusto kong manalangin. Itinuro ang tungkol sa ikapo at gusto kong magbayad ng ikapo. Itinuro ang tungkol sa pag-aayuno at dahil 7 taong gulang pa na ako, ayoko mag-ayuno.
But when she taught us about that,
ngunit nang ituro niya sa amin ang tungkol sa binyag, gusto kong magpabinyag. Nagpapasalamat ako sa butihin kong mga magulang na sumuporta sa aking desisyon at sa bandang huli ay naging mga miyembro rin ng simbahan. Ipinamuhay ng mga taong ni Amon ang Ebanghelyo at sila ay masigasig sa pananampalataya sa Diyos at sila ay matatag sa pananampalataya kay Kristo maging hanggang sa katapusan. Bilang maunang henerasyong membro, nagkaroon ng patotoo, responsibilidad natin turuan ang mga bata ngayon. Kailangan natin silang turuan sa ating mga tahanan at sa ating mga klase. Kailangan natin ituro sa kanila ang salita ng Diyos. Kailangan natin ituro sa kanila ang kapangyarihan ng panalangin. At kapag tinuruan natin sila, masasabi nilang, tulad ng hukbo ni Hilaman, bata pang naturuan, sa Diyos magsisilbing misyonero, katotohanay alay. Sa pangalan ng Hesukristo, Amen.
The choir and congregation.
Aawit ngayon ang choir at kongregasyon ng Sa Tuktok ng Bundok. Kasunod ng pag-awit, makikinig tayo kina Elder Glenn L. Pace ng 70 at Elder M. Russell Ballard ng Quorum ng 12 Apostol. Pagkatapos ay aawit ang choir ng For He Shall Give His Angels to Watch Over Thee, susundan ng Kung Mananaig Kailanman.
We'll all sing.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Some time ago, I had
nagkaroon ako ng magandang kapayapag-usap sa isang kahangahangang 16 na taong gulang na babae. Natuklasan ko na siya lang ang miyembro ng simbahan sa kanyang paraan sa high school. Tinanong ko siya, ano ang pinakamahirap na hamon na hinaharap mo bilang nag-isang miyembro? Nag-isip siya at ang bigay na nakakapunang sagot. Yung naniniwala ka sa isang bagay na totoo na pinaniniwalaan ng lahat na hindi totoo at naniniwala kang may mali sa isang bagay na pinaniniwalaan ng lahat na tama ito. Nagtanong ako sa kanya ang pangalawang tanong. Alam mo ba na si Joseph Smith ay isang propeta ng Diyos? Ang sagot niya ay, palagay ko. Pero hindi ako sigurado. Ngayong umaga gusto kong itanong sa mga kabataan sa buong simbahan. Alam ba ninyo? Unang pagkakataon na nalaman ko may patotoo ako ay noong 11 taong gulang pa lang ako. Nandinala ako ng magulang ko sa Temple Square sa Salt Lake City. Ang paborito kong gawin ay mangolekta ng lahat ng bagay na libre. Magaling ako rito. Itatanong ko, libre ba ito? Kapag oo ang sagot, aabutin ito ng aking 11 taong gulang na kamay at sasabihin salamat po. Libre din po ba iyan? Salamat po. Minsan, sasabihin niya, hindi. Ikinalulungkot ko. Ito ay nakahalaga ng 5 sentimo. Hindi pa rin ako masisira ng loob. Yuyuko ako at ipapakitang, ay, gusto ko pa naman ng talagang basahin ang pulyetong yan. Kaya lang, wala akong pera. Salamat po. Lagi itong umuubra. Ang totoo, hindi ko kailanman binasa ito. Kinokolekta ko lang ito. Gayunpaman sa biyahang ito, mag-isa ako sa aming 1948 Chevrolet at naghihintay sa aking mga magulang at hindi ko maiwasan ang mainip. Dahil walang magawa, napatingin ako sa upuan at napansin ang mga bagay na kuha ko ng libre. Dinampot ko ang pulyetong pinamagatang Joseph Smith Tells All Story at sinimulan ko itong basahin. Namangha ako at napuno ng kagalakan. Nang matapos ko itong basahin, napatingin ako sa salamin at sasakyan. At laking gulat ko, na makitang umiyak ako. Hindi ko maunawaan noon. Ngunit naunawaan ko na ngayon. Nadama ko ang pagsaksi ng Espiritu. Wala roon ang mga magulang ko. Wala ang kapatid kong babae. Wala ang guro ko sa primary. Ako lang at ang Espiritu Santo. Ngayon, maaari itong mangyari sa inyo at siguro nangyari na ang katulad nito. Sa paghahanap ng patotoo, kayo ng mga isinilang sa simbahan ay maaari naghahanap ng kagilagilala sa espiritual na damdamin na kaiba sa anumang nadamanan ninyo noon. Maaaring narinig na ninyo ang mga nagbabalik loob na nagpapatotoo tungkol sa kanilang pagbabago at naisip na baka mayroon pang bagay na hindi mo pa naranasan. Ang isang dahilan kung bakit kagilagilalas ito ay dahil bago ito. Nadama mo ito ng family home evening sa mga testimony meeting ng mga kabataan, sacrament meeting, klase sa seminary, habang binabasa ang katumoro sa isa pang mga pagkakataon. Sinanay na ang ating mga misyonero na tulungan ang mga investigator na malaman kapag nadama na nila ang Espiritu. Naalala ko pa ang ilang pagkakataon nang tumigil kami sa kalagitnaan ng magandang espiritual na talakayan at nagsabing, tumigil tayo. At pag-usapan ang nadarama ninyo ngayon. Pakiramdam ninyo ay ipinaaalala namin sa inyo ang magandang bagay na nalimutan na ninyo. Nararamdaman ninyo na parang na ipapala sa inyo ang bagay na kalimutan na ninyo. Naalala kong tinuro namin ng napakatalinong babae na nahirapang tanggapin ang kahit anong bagay hanggang sa masagot na niya lahat ang kanyang tanong. Gayunman, sa wakas narinig namin sinabi niya, hindi ko na maikakaila pa ang nadarama ko. Sumapi siya sa simbahan at naging napakaligaya na sumunod na ilang taon hanggang sa dahan-dahan bumalik ang mga pag-aalalangan niya at sa huli ay umalis siya sa simbahan. Lumipas ang 15 taon at dumalaw siya sa aming pamilya. Ipinasyal namin siya sa Temple Square. Habang naglalakad kami paakyat sa paikot na rampa papunta sa estatwa ng tagapagligtas, tumigil siya at luhang sinabing, "Heto na naman ang damdaming iyon." Sabik na sabik pa rin ang puso ko sa mga bagay na hindi matanggap ng isip ko. Kapag nadama mo ito, hindi mo ito malilimutan. Ang mga espiritual na pagsaksi ay dumarating sa murang edad sa mga taong lantad sa mga espiritual na karanasan. Bilang mga magulang at leader, mahuhusay tayo sa pagtiyak na alam ninyo ang mga kautusan. Maaring kailangan pa natin pagbutihin ang pagtulong sa inyo para magkaroon ng patotoo tungkol sa mga doktrinang kaakibat ng mga kautosan. Subalit, maaari tayong tumigil na mas madalas at tulungan kayo makilala ang Espiritu. Kapag alam na ninyo kung para saan madamdaming yon, ang pananampalataya ninyo sa mga ito ay madaragdagan. Di magtatagal makikita ninyo nagkaroon na kayo ng espiritual na pang-anim na pandamdam na hindi maliligaw ng landas. Sa edad na 11 taon, alam kong si Joseph Smith ay propeta ng Diyos. Wala akong narinig na mga tinig, makita mga anghel o anong bagay na tulad niyon. Ang nadama ko ay mas tiyak. Naaantig.
I felt elation springing forth from the innermost part of my being, which is protected from all deceit. This spiritual sense vibrates.
Ang espiritu pandam na ito ay nadarama lamang kapag pinupukaw ng Espiritu Santo. Ano ba ang nadarama sa espiritu na pagsaksing ito? Mahirap itong ilarawan tulad ng bango ng isang rosas o awit ng isang ibon o ganda ng isang tanawin. Gayunman, alam ninyo ito kapag nadama ninyo. Binigyan tayo ng mga banal na kasulatan ng ilang ideya tungkol sa madamdaman ito. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ipagkakalob ko sa inyo ang aking espiritu na siya magbibigay liwanag sa inyong isipan, na siya magpupuspos sa inyong kaluluwa at ng kagalakan, at pagkatapos ay iyong malalaman. Kung minsan ang pakiramdam ay parang isang alaala, una nating malaman ang ebanghelyo sa ating tahanan sa langit. Naparito tayo sa lupa, taglay ang lambong o bela ng pagkalimot, ngunit bahagi ng ating mga espiritu ang mga nakatagong alaala. Mahahawi ng Espiritu Santo ang lambong o belo at ipababatid sa atin ang mga bagay na iyon mula sa kanilang pagkatago. Kadalasan, ang reaksyon ko sa dapat bagong tuklas na katotohanan ay, oo nga, naalala ko yan. Ang mga aliw sa makatuwid bagay, ang Espiritu Santo ang magpapaalala ng lahat sa inyo. Mahal ko mga batang kapatid, inaanyayahan ko kayong subukan ang aking mga salita. Babasahin at ipagdarasal ba ninyo ang kwento ni Joseph Smith? Ang kagandahan na malaman ninyong totoo ito ay kayo sabay ninyong malalaman na ang Diyos Ama at si Jesus Cristo ay buhay at sila ang pinuno ng simbahan ito ngayon. Nakamtan ko ang kalamang iyon na ako ay 11 taong gulang at ngayon, nakatayo ako sa inyong harapan bilang inordinan na natatanging saksi ni Jesus Cristo at ang papatotoo na ito ay totoo. Pinatototohanan ko rin na nais ng Panginoon ang malaman ninyo na ito ay totoo at Kanyang ipaalam ang katotohanan ito sa inyo sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus Cristo, Amen.
My brothers and sisters,
mga kapatid, ang banal na Biblia ay isang himala. Himalang ang 4,000 ng sagrado at sekular na kasaysayan ng Biblia ay naitala at naingatan ng mga propeta, apostol, at inspiradong tao ng simbahan. Himalang napasa atin ang makapangyarihang doktrina, mga lituntunin, panulaan at mga kwento ng Biblia. Ngunit higit sa lahat, napakagandang himala na ang kasaysayan ng buhay, ministeryo, at mga salita ni Jesus ay napangalagaan sa buong panahon ng kadiliman
at mga labanan ng di mabilang na henerasyon upang mapasa atin ito ngayon. Himalang talagang naglalaman na ang mga pahina ng Biblia na nakakakumbinsi na kagagaling na Espiritu ni Kristo na nagpapabagos sa puso ng mga tao sa maraming siglo at nag-akay sa kanila na manalangin, piliin ang mga tamang landas at hangaring makita ang kailangan tagapagligtas. Akamang tawagin itong banal na Biblia, ito ay banal dahil nagtuturo ito ng katotohanan. Banal dahil pinasisigday tayo ng diwa nito. Banal dahil itinuturo nito sa atin na kilalanin ng Diyos at unawain ang kanyang mga pakikitungo sa tao. At banal dahil pinatotohanan sa mga pahina nito ang Panginoong Hesukristo. Sinabi ni Abraham Lincoln tungkol sa Biblia, ang nakilang aklat na ito ang pinakamagandang regalong na ibigay ng Diyos sa tao. Lahat ng kabutihang ibinigay ng tagapagligtas sa mundo ay naitala sa aklat na iyon. Ngunit kung hindi dahil dito, hindi natin dapat malaman ang tama sa mali. Hindi nagkataon lamang na napasa atin ang Biblia ngayon. Ang mabubuting tao ay hinikayat ng Espiritu na itala kapwa ang mga sagradong bagay na nakita nila at ang inspiradong mga salitang narinig at sinabi nila. Ang ibang taong deboto ay hinikayat na panangalagaan at ingatan ang mga talaang ito. Ang mga taong gaya ni John Wycliffe, ang matatapang na sina William Tyndale at Johannes Gutenberg ay hinikayat laban sa napakaraming oposisyon na isali ng Biblia sa wikang mauunawaan ng mga tao at ilathala sa mga aklat na mababasa ng mga tao. Naniniwala ko na kahit mga eskolar ng King James ay nagkaroon ng espiritual na panghihikayat sa kanilang pagsasalin. Ang mga panahon ng kadiliman ay madilim dahil ang liwanag ng Ebanghelyo ay itinago sa mga tao. Wala silang mga apostol o propeta, ni wala silang mabasang Biblia. Ipinaglihim at itinago ng mga pari sa mga tao ang mga banal na kasulatan. Malaki ang utang na loob natin sa maraming matatapang na martir at reformistang gaya ni Martin Luther, John Calvin, at John Huss na nanghingi ng kalayaan sa pagsamba at pagbabasa ng mga banal na aklat. Ibinuwis ni William Tyndale ang kanyang buhay dahil malaki ang paniniwala niya sa kapangyarihan ng Biblia. Sabi niya, ang katangian ng salita ng Diyos ay na sino man ang bumasa nito o makarinig na ipinaliliwanag at pinadidibatihan ito sa kanyang harapan ay agad magsisimulang bumait sa bawat araw hanggang sa siya ay maging sakdal. Talagang paunti-unti tayong babait sa tapat at masigasig na pag-aaral ng Biblia at alalahanin nating lagi ang di mabilang na mga martir na nakabatid sa kapangyarihan nito at nagbuwis ng buhay upang makita natin sa mga salita nito ang landas tungo sa walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa kaharian ng ating Ama sa Langit. Kahit sumang-ayon ang mga naunang reformistang Kristiyanong ito sa maraming bagay, sa huli ay hindi rin sila magkasundo sa maraming punto ng doktrina. Dahil dito ay nabuo ang napakaraming sektang Kristiyano. Isinulat ni Roger Williams, isang kampiyon ng kalayaan sa relihiyon noong una, walang simbahang na itatag ng wasto sa lupa, ni walang sino mang autorisadong mga siwa sa alinmang ordinansa ng simbahan, at hindi magkakaroon ito hanggang sa magsugo ng mga bagong apostol ang dakilang pinuno ng simbahan na ang pagdating ay aking hinahangad. 10-10 milyong katao na ang sumasampalataya sa Diyos at kay Hesukristo na naghahangad ng katotohanan sa pamamagitan ng banal na Biblia. Marami ang walang anuman kundi Biblia upang mapakain at magabayan ang kanilang pananampalataya. Dahil sa mga pagsikap ng mga reformista, nagkaroon ng Biblia ang mga sambahayan. Nabasa ang salita ng Diyos sa fireside ng pamilya, ng mga maralita, gayon din sa mga silid ng mayayaman. Milyon-milyong pamilya ang nagtipon-tipon sa paghangad na matagpuan ang simbahan ni Hesukristo sa pamamagitan ng pag-aaral nila ng Biblia. Isa sa mga pamilyang yon, noong mga unang araw ng 18th siglo sa hilagang lagi ng New York, ang pamilya ni Joseph Smith Sr. Isa sa mga anak ng lalaki si Joseph Smith Jr. na nagsaliksik sa Biblia sa paghangad na malaman kung alin sa maraming sekta ang simbahan ni Hesukristo. Nahikayat siya ng mga satanang sa Biblia na manalangin para sa karagdagang espiritual na liwanag at kaalaman mula sa Diyos. Sa determinasyong magkaroon ng karunungang ipinako sa banal na kasulatan, lumuhod si Joseph sa mapakumbabang panalangin noong tagsibol ng 1820. Nakakagilalas na liwanag at katotohanan ang napas sa kanya sa araw na iyon, nang makita niya ang maluwalhating magpapakita ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Muling tumawag ng isang propeta ng Diyos tulad ng ginawa niya noong mga panahon ni Noe, Abraham at Moises. Dapat tayo magpasalamat ng husto para sa banal na Biblia. Dito ay nalalaman natin hindi lamang ang buhay at mga turo at tutunan ng Kristo. Nalalaman natin ang kanyang kasimbahan at kanyang priesthood at organisasyong itinatag niya at tinawag na simbahan ni Hesukristo noong panahong iyon. Naniniwala tayo sa simbahang iyon at naniniwala tayo na ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw ang simbahang iyon na pinanumbalik sa lupa, kumpleto at kapareho ng organisasyon at priesthood na iyon. Kung hindi sa Biblia, hindi natin malalaman ang kanyang simbahan noon, ni hindi mapapasa sa atin ang kaganapan ng kanyang ebanghelyo ngayon. Mahal ko ang Biblia. Mahal ko ang mga turo at aral at diwa nito. Gustong-gusto ko ang mga kwento sa lumang tipan na nakakahikayat at ang mga dakilang propeta rito na nagpapatuos pagdating ni Kristo. Gustong-gusto ko ang mga paglalakbay at himala at liham ni Pablo bilang apostol sa bagong tipan. Higit sa lahat, gusto ko ang mga kwento ng mga saksi sa mga salita at halimbawa at pagbabayad-sala ng ating tagapagligtas na si Hesukristo. Gustong-gusto ko ang tamang pananaw at kapayapaang nagmumula sa pagbabasa ng Biblia. Mga kapatid, tiyak ko na marami sa inyo ang nakarinig sa sinasabi ng mga tao na hindi Kristiyano ang mga Mormon dahil may sarili silang Biblia, ang Aklat ni Mormon. Sa sino mang nag-iisip ng maling akalang ito, sinasabi natin na naniniwala tayo sa Panginoong Hesukristo bilang ating tagapagligtas at mayakda ng ating kaligtasan at pinaniniwalaan, iginagalang at minamahal natin ang banal na Biblia. Totoo ngang may karagdagan tayong banal na kasulatan, pati na Aklat ni Mormon, ngunit sinusuportahan lamang nito ang Biblia. Hinding-hindi ito pinapalitan o kinahalinhan. Itinuro ni Jesus na dapat tayong saliksikin ang mga banal na kasulatan sapagkat ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang mga salitang ito ay nagbibigay ng ideya at inspirasyon sa lahat ng taimtim at maunawa ng katotohanan tungkol kay Hesukristo. Ang mga banal na kasulatan ay hitik sa kasaysayan, doktrina, kwento, sermon at patotoo na pawang ganap na nakatuon sa walang hanggang Kristo at sa kanyang physical at spiritual na misyon sa mga anak ng Ama sa langit. Naniniwala ang mga miyembro ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw na lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan. Mahal natin ang Biblia at iba pang mga banal na kasulatan. Maaaring nakakagulat sa ilang hindi nakakaalam na naniniwala tayo sa Biblia ayon sa inihayag na salita ng Diyos. Isa ito sa mga haligi ng ating pananampalataya, isang makapangyarihang saksi sa tagapagligtas at sa patuloy na impluwensya ni Kristo sa buhay ng mga sumasamba at sumusunod sa Kanya. Kapag higit nating binasa at pinag-aralan ang Biblia at mga turo nito, higit tayong maliliwanagan sa mga pahiwatig ng doktrina ng ipinanumbalik na ebanghelyo ni Hesukristo. Mapapamahal sa atin ang mga banal na kasulatang binabasa natin. Kakailanganan nating balansehin ang ating pag-aaral upang ating mahalin at maunawaan ang lahat ng banal na kasulatan. Kayo mga kabataan lalo na, huwag ninyong baliwalain o hamakin ang kahalagahan ng banal na Biblia. Ito ay sagrado at banal na talaan ng buhay ng ating Panginoon. Mas marami ng daan-daang pahina ang Biblia kaysa lahat ng pinagsama-samang banal na kasulatan natin. Ito ang pundasyon ng lahat ng Kristyanismo. Hindi natin pinipintasan o hinahamak ang mga paniniwala ng sinuman. Ang malaking responsibilidad natin bilang mga Kristiyano ay ibahagi ang lahat ng inihayag ng Diyos sa lahat ng kanyang anak na lalaki at babae. Yaong mga sumasapi sa simbahang ito ay hindi isinusuko ang kanilang pananampalataya sa Biblia. Pinalalakas nila ito. Ang aklat ni Mormon ay hindi pinabababaw o pinababawasan o winawalang bahalaga ang Biblia. Bagkos, pinalalawak, pinalalaganap at dinadakilan ito nito. Walang magkataliwa sa Biblia at aklat ni Mormon. Ang aklat ni Mormon ay sumasaksik sa Biblia at kapwa sila sumasaksik kay Kristo. Ang unang tipan ni Kristo ay ang lumang tipan sa Biblia na humula at nagpropesiya sa pagdating ng tagapagligtas, kanyang buhay na walang kapantay, at kanyang nagpapalayang pagbabayad sala. Ang ikalawang tipan ni Kristo sa Biblia ay ang bagong tipan na nagtatala ng kanyang pagsilang, buhay, ministeryo, ebanghelyo, simbahan, pagbabayad sala at pagkabuhay na maguli. Gayun din ang mga patotoo ng kanyang mga apostol. Ang ikatlong tipan ni Kristo ay ang aklat ni Mormon na nagpropesiya rin sa pagdating ni Kristo. Nagpatibay sa salaysay sa Biblia tungkol sa kanyang nakapaliligtas na pagbabayad sala at naghayag sa pagdalaw ng nabuhay na maguling Panginoon sa ibang hating panig ng daigdig. Ang subtitle ng aklat ni Mormon ang naglilinaw na pagpapahayag ng layunin na nakalimbag sa takip ng bawat kopya ay isa pang tipan ni Hesukristo. Bawat isa sa tatlong tipang ito ay bahagi ng dakila at di mapaghihiwalay na kabuuan ng inihayag na salita ng Panginoon sa kanyang mga anak. Narito ang mga salita ni Kristo at ipinayo na magpakabusog tayo sa mga salitang ito upang maging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Yaong mga nag-iisip na mas mahalaga o mas totoo ang isang bahagi kaysa iba pa ay hindi natatamasa ang ilang kagandahan at kabuuan ng tuntunin ng sinaunang banal na kasulatan. At yaong mga nag-aakala na hindi naniniwala kay Hesukristo o sa Biblia ang mga membro ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw ay dapat mag-ukol ng panahon na maunawaan ang simbahan, ang kahalagahan ng pangalan nito at ang kapangyarihan ng mensahe nito. Nagtataka ako sa sinumang nanghihinala sa paniniwala ng simbahan ito sa Biblia at sa ating posisyon bilang mga Kristiyano. Ang pangalan ng simbahan ay ang simbahan ni Hesukristo sa ating huling pagkalahatang kumperensya. Dito sa gusaling ito, halos 200 ulit na bumanggit ang mga lider ng ating simbahan mula sa Biblia. Ang simbahang ito ay tinatag at kumaganang katulad ng simbahang itinatag ni Kristo at ng kanyang mga apostol sa bagong tipan. Nakaupo sa harapan ngayon ang propeta at mga apostol ng Panginoong Hesukristo. Taimtim akong nagpapatotoo na tayo ay totoo at lubos na naniniwala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo at sa kanyang inihayag na salita sa banal na Biblia. Hindi lamang tayo naniniwala sa Biblia, nagpupunyagit pa tayong sundin ang mga tuntunin at ituro ang mensahe nito. Ang mensahe natin mga misyonero ay si Kristo at ang kanyang ebanghelyo at pagbabayad sala at ang mga banal na kasulatan ang teksto ng mensaheng iyan. Sinasabi natin sa lahat ng tao, ipinararating namin sa inyo ang aming pagmamahal at inaanyayahan kayong sumama at ibabahagi namin ang lahat ng inahag ng Diyos. Mga kapatid, naway higit nating mapahalagahan at manawaan ang pangyarihan ng banal na Biblia. At naway maipaunawa natin sa mga di-miyembro ng ang lakas ng ating paniniwalan sa Biblia bilang kasangkapang mag-aakay sa atin na tanggapin si Hesukristo bilang ating tagapagligtas. Itong aking patotoo sa kanyang banal na pangalan. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.
My beloved brothers and sisters,
mga mahal kong kapatid, natutuwa ako sa pagkakataong magsalita sa inyo para pasalamatan kayo sa aking pinasasalamatan ko ang bawat isa sa inyo sa mga panalangin ninyo para sa akin. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa aking 49 na taong bilang General Authority, nakapagsalita ako ng mahigit 200 beses sa pangkalahatang kumperensya. Ako ngayon ay 97 taong gulang na. Ang hangin ay umiihip at nadarama kong tila ako ang huling dahon sa puno. Sa totoo lang, mabuti naman ang aking kalusugan sa kabila ng balibalita na mahina na ako. Mahuhusay ng doktor at nurse ang laging nagpapaalala sa akin ng dapat kong gawain. At baka nga ang ilan sa inyo ay mauna pa sa akin. Gayunpaman, sa edad kong ito, hangad kong ibigay sa inyo ang aking patotoo sa mahalagang katotohanan ng gawaing ito. Inaamin ko na hindi ko na alam ang lahat ng bagay, ngunit nakatitiyak ako sa ilang bagay. Sa mga bagay na nalalaman ko, magsasalita ako sa inyo ngayong umaga. Nang ang emperador na si Constantine ay naging Kristiyano, nalaman niya ang pagtatalo-talo ng mga saserdote hinggil sa katangian ng Diyos. Sa pagtatangkang supili nito, tinipon niya ang mga bantog na teologo ng panahong iyon sa Nicaea noong taong 325. Ang bawat kasali ay binigyan ng pagkakataong ipahayag ang kanyang mga ideya, lalo pang tumindi ang pagtatalo-talo. Nang walang mabuong paliwanag, nagkaroon ng kasunduan. Ito ay kilala bilang Nicene Creed, at ang pangunahing nilalaman nito ay binabanggit ng maraming matatapat na Kristiyano. Hindi ko mismo maunawaan ito. Para sa akin, nakakalito ang creed na ito. Lubos akong nagpapasalamat na tayo sa simbahang ito ay hindi umaasa sa anumang pahayag na gawa ng tao ukol sa katangian ng Diyos. Ang ating kaalaman ay tuwirang nagmula sa personal na karanasan ni Joseph Smith na noong bata pa ay nakausap ang Diyos ang walang hanggang Ama at ang kanyang pinakamamahal na anak ang nagbangong Panginoon. Lumuhod siya sa kanilang harap, narinig niya ang kanilang mga tinig, at siya ay tumugon. Iba ang katauhan ng bawat isa. Hindi nakapagtatakang, sinabi niya sa kanyang nanay na nalaman niyang ang simbahan nito ay hindi totoo. Kaya nga, ang isa sa mahahalagang pangkalahatang doktrina ng simbahan ay ang ating paniniwala sa Diyos ang walang hanggang Ama. Siya ay isang katauhan, totoo at individual. Siya ang dakilang tagapamahala ng sansinukob, gayunpaman siya ang ating Ama at tayo ay kanyang mga anak. Nananalangin tayo sa Kanya at ang mga panalangin iyon ay pag-uusap sa pagitan ng Diyos at tao. Tiwala ako na naririnig niya ang ating mga panalangin at sinasagot ang mga ito. Hindi ko maikakaila iyan. Napakarami kong karanasan sa mga panalangin sinagot. Tinagubilina ni Alma ang kanyang anak na si Helaman, sinasabing, makipagsanggunian sa Panginoon sa lahat ng inyong mga gawain at gagawayan kanya sa kabutihan. Oo, kapag ikaw ay nahiga sa gabi, mahiga sa Panginoon upang mabantayan kanya sa iyong pagtulog. At kapag ikaw ay bumangon sa umaga, hayaang ang iyong puso ay mapuspos ng pasasalamat sa Diyos. At kung gagawin mo ang mga bagay na ito, ikaw ay dadakilain sa huling araw. Ang pangalawang mahalagang bagay ay tiyak ko ring nakabatay sa pangitain ni Propetang Joseph. Yan ay buhay si Jesus. Siya ang buhay na Kristo. Siya ang Jehovah ng lumang tipan at Mesiyas ng bagong tipan. Sa ilalim ng pamamahala ng kanyang Ama, siya ang tagapaglikha ng mundo. Ang Ebanghelyo ni Juan ay nagsisimula sa magagandang salitang ito. Nang pasimula siya ay verbo, at ang verbo ay suma sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula'y suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Pansining mabuti ang huling talata. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Siya ang dakilang tagapaglikha. Ang kanyang daliri ang nagsulat ng mga utos sa bundok ng Sinai. Siya ang yaong nilisan ang kaharian sa langit at pumarito sa lupa. Isinilang sa pinakaabang kalagayan. Sa maikli niyang ministeryo, kanyang pinagaling ang mga may sakit, binigyan ang paningin ang mga bulag, binuhay ang patay, at pinagsabihan ang mga eskriba at fariseo. Siya lamang ang perpektong taong nabuhay sa mundo. Lahat ng ito ay bahagi ng plano ng kanyang Ama. Sa halamanan ng Getsemani, siya ay nagdusa ng husto, kaya ang pawis na lumalabas sa kanya ay mga patak ng dugo habang nagsusumamo siya sa kanyang Ama. Subalit ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng kanyang dakilang pagbabayad sala. Siya ay dinala ng mga tao, iniharap kay Pilato habang isinisigaw ng mga tao ang kanyang kamatayan. Pinasan niya ang krus at ginamit sa kanyang kamatayan. Sa Golgota, ibinigay niya ang kanyang buhay, sinasabing, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang kanyang katawan ay maingat na inihimlay sa libingan ni Jose na taga Arimatea. Gayunpaman pagkaraan ng tatlong araw sa unang umaga ng araw ng pagkabuhay, walang laman ang libingan. Nakausap siya ni Maria Magdalena at kinausap niya ito. Nagpakita siya sa kanyang mga apostol. Lumakad siyang kasabay ang dalawang estranghero sa daan patungong Emmaus at sinabi sa atin, nakita siya ng mga 500 iba pa. Sinabi niya, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastol. Kaya, nagpakita siya sa mga yaong nagtipon sa lupaing masagana sa Western Hemisphere. Dito, tinuruan niya ang mga tao tulad ng pagtuturo niya sa mga yaong nasa Eastern Hemisphere. Ang lahat ng ito ay detalyadong nakatala sa aklat ni Mormon na tumatayo bilang pangalawang saksi sa kabanalan ng ating Panginoon. At uulitin ko, siya at ang kanyang Ama ay kapwa nagpakita sa batang si Joseph. Ipinakikilala ng Ama ang anak. Sinasabing, ito ang aking pinakamamahal na anak. Pakinggan siya. Ngayon, ang isa pang bagay na nakatitiyak ako at pinatototohanan ko ay ang pagbabayad sala ng Panginoong Heso Kristo. Kung wala ito, walang kabuluhan ang buhay. Ito ang bumubuo sa ating buhay. Pinatutunayan ito na nabuhay tayo bago tayo isilang sa mortalidad. Ang mortalidad ay isang hakbang lamang sa isang mas malwalhating buhay sa hinaharap. Nababawasan ang kalungkutan sa kamatayan dahil sa ipinangakong pagkabuhay na maguli. Walang Pasko kung walang pagkabuhay na maguli. Babanggitin ko ang isa pa sa maraming tiyak na bagay na kasama sa panunumbalik ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Nagkaroon ng panunumbalik ng priesthood o otoridad na ibinigay sa tao upang mangusap sa pangalan ng Diyos. Ang priesthood na ito ay kinapapalooban ng dalawang orden. Ang nakababa na kilala bilang Aaronic ay ipinanumbalik ni Juan Bautista. Ang nakatataas na orden ng priesthood, ang Melchizedek, ay ipinanumbalik nina Pedro, Santiago at Juan. Sa pagpapanumbalik ng Aaronic priesthood, ipinatong ng nabuhay na muling si Juan Bautista ang kanyang mga kamay sa mga ulo nina Joseph Smith at Oliver Cowdery at sinabing, "Sa inyo na aking kapwa tagapaglingkod, sa pangalan ng Mesiyas, aking iginagawad ang pagkasaserdoteng Aaron na may hawak ng mga susi ng paglilingkod ng mga anghel at ng ebanghelyo ng pagsisisi at ng pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog para sa kapatawaran ng mga kasalanan." Si Pangulong Wilford Woodruff sa kanyang katandaan ay nagsalita sa mga kabataang lalaki ng simbahan at sinabing, "Nais kong itanim sa inyong isipan ang katotohanan ng walang pagkakaiba kung ang isang tao ay isang priest o isang apostol, kung kanyang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Hawak ng isang priest ang mga susi ng paglilingkod ng mga anghel. Hindi kailanman ako nagkaroon sa aking buhay bilang apostol, pitumpo o elder ng higit na pangangalaga ng Panginoon kaysa noong taglay ko ang katungkulan ng isang priest." Ang Melchizedek o mataas na priesthood ay nagbibigay karapatan sa kalalakihan na ipatong ang kanilang mga kamay sa uluhan ng iba pa at magbasbas. Binabasbasan nila ang may sakit. Sa pahayag ni Santiago sa Bagong Tipan, "May sakit baga ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang mga tanda sa iglesia at ipanalangin nila siya na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon." Ang huli, babanggitin ko ang mga pagpapala ng bahay ng Panginoon na dumating dahil sa panunumbalik ng sinaunang ebanghelyo. Ang mga templong ito na pinarami natin sa nagdaang mga taon ay nagbibigay ng mga pagpapala na hindi makukuha sa ibang lugar. Ang lahat na ginagawa sa sagradong mga bahay na ito ay may kinalaman sa walang hanggang katangian ng tao. Dito, ibinubuklod ang mag-asawa at mga anak bilang mga pamilya para sa kawalang hanggan. Ang kasal ay hindi hanggang sa paghiwalayin ng kamatayan. Ito ay walang hanggan kung ang mag-asawa ay mamumuhay ng karapat-dapat sa pagpapala. Ang lalong maganda sa lahat ay ang karapatang gumawa ng mga gawain para sa iba sa bahay ng Panginoon. Dito ang mga ordinansa ay sinasagawa para sa mga patay na hindi nagkaroon ng pagkakataon na tanggapin ang mga ito nung sila ay nabubuhay pa. Kamakailan ay ikinuwento sa akin ang tungkol sa isang babae sa Idaho Falls na isang balo. Sa nakaraang 15 taon, siya kumakatawang proxy sa pagbibigay ng 20,000 katao ng endowment sa Idaho Falls Idaho Temple. Nakumpleto niya ang kanyang 20,000 endowment ng Biyernes at bumalik ng Sabado para gumawa ng 5 pa. Namatay siya noong sumunod na linggo. Isipin ninyo ang nagawa ng butihing babaeng ito. Isinagawa niya ang mga endowment na ito para sa iba na kasing dami ng mga taong nagtipon sa conference center na ito ngayong umaga. Isipin ang malugod na pagbating tatanggapin niya sa kabilang buhay. Ngayon, mga kapatid ko, ito ang aking patotoo na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Pagpalain kayo ng Diyos bawat isa sa inyo kayong matatapat na banal sa mga huling araw. Naway may kapayapaan at pagmamahalan sa inyong mga tahanan at pananampalataya at panalangin na gagabay sa inyo sa lahat ng inyong ginagawa ang aking mapagpakumbabang panalangin sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Pinasasalamatan namin ang Tabernacle Choir para sa magandang musikang inihandog nila ngayong umaga at pinasasalamatan din namin ang lahat ng nakibahagi sa anumang paraan.
Choir will sing, O my Father. The benediction will then be offered.
Ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Elder Won Yong Ko ng 70. Magsisimula ang huling sesyon ng komperensyang ito ng alas 2 ngayong hapon.
Thank you. Our Father in heaven.
Ama namin sa langit. Lubos ko na papasalamat sa napakagandang kumpirensyang ito na ang iyong Espiritu sa mga patotoo sa aming mga propeta at sa mga pinuno. Ininipunan, basbasan niyo po kami na may plano sa buhay namin ang mga tutuhan namin at patuloy ko yung basbasan ng mga leader namin. Hiniling po namin ito sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 177th
Ito ang broadcast na ika-177 taunang taunang pangkalahatang konferensya ng Simbahan ng Yeso Kristo ng mga banal sa Manguling Araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at pangkalahatang opisyal ng Simbahan. Ang musika ay inihandog ng Mormon Tabernacle Choir.